Äripäeva raadio. Sisuturundussari. Kõik ärikinnisvarast.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Alustame järjekordset saadet Kõik ärikinnisvarast. Saate sari, mis siin korra nädalas Äripäeva raadio eetris on ning ärikinnisvara arendajale, rajajale, haldajale, omanikule annab nõu olulistest lahendustest ja võimalustest oma äri siis paremini ajada. Tänase saate teema on akustika ja müra summutamine, müra ja sellega seotud lahendused ning külas on Akukon Eesti osaühingu ehitusakustika vanemkonsultant Dmitri Tiško. Tervist!
Tere!
Ning teise külalisena samast ettevõttest Johan Hallimäe akustikakonsultant samuti. Tervist!
Tere, tere!
Mina saatejuht küsimuste küsija Lauri Leet. Head külalised, üldiselt Eestis ma olen aru saanud ehitusinseneride arhitektidega rääkides väga palju tähelepanu uute hoonete rajamisel endiselt ei pöörata akustikale, kui ei ole just tegemist kontserdimaja või teatrisaaliga, kus on aru saadavalt, et peab pöörama tähelepanu. Kas see on õige selline arusaam või see on ikka eelarvamus, et tänapäeval juba igat hoonete rajades mõeldakse ka tegelikult hea akustika peale? Dmitri?
No tegelikult tänapäeval see olukord on juba tunduvalt parem. Ma ütleks, jah, võib-olla 10 aastat tagasi võib-olla oli täpselt sama olukord, aga tänapäeval on juba natuke kõik muutnud teistmoodi. Nüüd on küsitakse väga palju, küsitakse rohkem infot ja pole vahet, mis hoonega on tegemist. Et tegelikult kui hakatakse projekteerima isegi elumaed, kortermaed või mingid büroohooned, siis väga tihti nüüd tänapäeval juba ikkagi pööratakse akustikute poole ja küsitakse, et mis oleks võimalik, nagu küsivad ikkagi projekteerijad ja arhitektid küsivad nõu.
Saadaks aru, et see teema on oluline ja tegelikult see mõjutab kõik elanike hoones töötajaid inimesi. See on tegelikult üks osa kvaliteetsest hoonest.
Jah. Tänapäeval räägitakse nii palju mürast ja eelisolatsioonist ja väga palju inimesi tahavad, et sellega oleks nende kodus kontoris või tööl kõik oleks hästi ja korras ja nad ikkagi huvitatud selles. Ja arhitektid juba arvestavad seda ka projekteerimisele ja viimane aeg päris tihti kaasatakse ka akustika konsultante juba projekteerimise käigus.
Johan, mida põhiliselt siis küsitakse just arhitektid ja teie tellijad? Mis on need punktid, millega teie juurde jõutakse, et aidake nüüd nende lahendustega?
No, kindlasti on hästi oluline ka, et mis tüüpi hoone on. Et kui on tavaline näiteks elumaja, siis pöördutakse suhteliselt tihti just seinakonstruktsioonide heliisolatsiooni omaduste kohta, et kas need on vastavad ja kas sellest piisab. Ning kindlasti täpsemalt ka mõned sõlmed.
Nüüd, kui hakata uut hoonet projekteerima, millised on need lähteandmed teie jaoks, akustika spetsialistide jaoks, mida teie vajate, et saaks see projekt võimalikult hea ka siis hoone akustika heliisolatsiooni mõttes? Ei piisa ju sellest, kui tellija ütleb lihtsalt, et ma soovin lihtsalt ühte head maja ja seal peaks olema kaks hea helikindlat head ruumi sees. See on ju vähe. Mida teie vajate, milliseid andmeid, et alustada uue hoone juures tööd?
No reeglina, kui alustatakse töö juba detailplaneeringu etapil, siis alustatakse meie töö sellest, et koostame kõigepeal need mürakaardid. Et vaatame, mis kus kohas, mis alas paikneb hoone ja kui kõrged müratasemed seal võivad olla. Et just teostakse hinnang välismüratasemetele. Selleks, et saaks tulevikus arvestada, mis
aknaid avatäitud.
No, mis on tuleva fassaadi, tuleva maja fassaadi konstruktsioonid peaksid olema. Ning kui kõrged need tasemed isegi välisteritooriumil, hoone välisteritooriumil, mida peab kindlasti arvestama, kui näiteks on soov teha mingid puhkealad ka seal kuskil elamu kõrval või mingid platsid, kus inimesed käivad ja puhkavad. Et see on ka väga oluline.
Nii see on esimene etapp. Järgmine on, kui on selle põhjal siis hoone avatäited juba õiged välja valitud piisava helikindlusega, siis mida edasi? Millist sisendite projekti veel annate?
No kindlasti peab hindama ka, et peab täpsemalt teadma, et mis hoonega on tegemist ja mis ruumid on plaanis seal teha. Et mis, kas kui tegemist on korterelamudega, siis on lihtsam, siis meil on olemas juba need kindlad normid elu- ja magamisruumidele ja need kindlad müratasemed. Me arvestame neid just selleks, et saaks õigesti valida, dimensioneerida need fassaadikonstruktsioonid hoonetel ning need sisemised piirdetarindid. Et korterite vaheline heliselitsioon on ka väga oluline ja see peab olema ka arvestatud enne ehitamist ja projekteerimiskäigus, kuna tänapäevane praktika näitab, et kui me lihtsalt arvestame need olemasolevad heliselitsiooni nõuded, siis see või olla ebapiisav no, või see ei ole piisavalt hea tulemus vahepeal.
Aha, kas ma loen siit jutust välja, et kui miinimum nõudeid ainult arvestada, siis see tulemus ei pruugi piisavalt hea olla, aga ma olen aru saanud, et just Eestis tihti miinimum nõuetega piirdutaksegi. Juhan, kas on see õige arusaam?
Suhteliselt, aga on ka ettevõtted, kes just pingutavad rohkem ja lähevad üle nende nõuete, et see seina helisolatsioon näiteks korter eluruumide vahel, et ei oleks 55, vaid oleks 60 ja kõrgem. Et eks see sõltub täiesti, et mis eesmärgid on seatud.
Kas need lahendused, kui minna sellest normidest üle, siis üldjuhul lähevad ka kallimaks?
No kindlasti, et materjali tuleb ju juurde.
Aga siis ongi, meil Eestis on neid tellijaid, kes saavad aru, et see tasub ennast ära, see investeering saad kvaliteetsema hoone hiljem.
No kindlasti, et kui võtta, et kui ehitadagi sein, kuskile sinna 55 ümber ja hiljem võtmistega kontrollida ning tulemus on 54, et siis pärast seda paranduslahendust läbi viia, see on ju kordades keerulisem, et eriti kui seal juba elanik sees on.
Dimitri, enne kui te rääkisite sellest esimesest tööst, et see välismüra arvesse võtta, mis tuleva soone juures oluline on, me tegin märkuse keskkonnamüra sellepärast, et enne saate salvestamist siin omavahel rääkides tõite välja kolm akukoni põhi tegevussuunda või tegevusala võib öelda ja keskkonnamüra, aga tegelemine oli selle esimene, mida te välja tõite. Et kas ma sain õigesti aru, et keskkonnamüra ongi siis nii-öelda eelkõige see välistegevus, mis on õues tänavatel hoovides linnades leviv müra, millega te tegelete, mida te mõõdate ja mida te võtate alati arvesse?
No jah, see ongi see keskkonnamüra osakond, mis on üks osa meie ettevõttes, kes tegeleb just selle jah, keskkonnamüraga. See on jah, kõik need asjad, mis on seotud just liiklusmüraga, lennumüraga või lennukite müraga või muu välismüra nagu tootmisalad ja tööstusalad, see on kõik keskkonnamüra ja see üks oluline, ja, oluline osa nagu akustika konsultandi tööst, et oskata seda õigesti hinnata ja arvestada tulevikus.
Kas Eestis on nii-öelda piirmäärad, kui suur see keskkonnamüra olla võib tänavatel ja mujal?
Ja kindlasti meil on olemas Meil on neli kategooriad, kus on määratud erinevad need normid, müranormid. Et kui me hakkame näiteks ehitama mingi elumaja ja kõrval paikneb näiteks mingi tööstusala või veel mingi tihe liiklusega maante, siis need on väga võimsamad need müraallikad, mida peab arvestama ja just keskkonnamüra osakond saab hinnata, et kui kõrge müratase on käsitletaval alal ja üritada välja töötada need võimalikult leevendusmeetmeid, kuidas seda oleks võimalik vähendada.
Mainisite ka müra kaarte enne, et tuleb siis need koostada. Kuidas seda kaartide koostamine käib ja kuidas siis mõõdetakse seda välismüra, keskkonnamüra seal selle tuleva soone juures? Mis moodi see mõõtmine käib?
No kui tegemist näiteks liiklusmüraga, siis just kõigepealt kogutakse need, ongi need vajalikud lähteandmed, mille järgi hakatakse arvutama või hakkame hindama seda müratased. Ja arvestatakse selliseid asju nagu vahekaugus, näiteks sõiduteest, liiklustihedus, et need numbrid on kõik olemas juba tänapäeval ja muud aspektid ja siis põhimõtteliselt see töö teostatakse kasutades tarkvara, kindla tarkvara abil.
Kui hakatakse nüüd hoonet rajama, siis ma eeldan, et on teil ka alati eelis see, et projekti koostades võimalikult vara oleksite teie juba seal juures oma pädevusega, et palju kutsutakse teid varem ja kui palju neid juhtumeid, kus on projekt juba peaaegu valmis ja tegelikult no, raskem on hiljem midagi muuta tõenäoliselt, kuidas see seis on?
Ja no ma ütleks, et päringud tulevad ikkagi, päringud väga palju tuleb. Et arendajad on ikkagi huvitatud, et kõik võimalikud aspektid oleksid arvestatud ja päringud tulevad pidevalt nii enne kui ka pärast. Ehitatakse ikkagi Eestis on päris palju hooneid ja no, protsendides on raske öelda, aga no, meie praktika näitab, et kui mingi hoone oli ehitatud ilma akustika konsultantid, siis kas enne või projekteerimise käigus või juba kui hoone on valmis, siis väga tihti on ikkagi võimalik leida mingid võimalikud vead või probleemid just kas eelisolatsiooniga või müraga.
Teine akukoni suund, mida enne välja tõite või järgmine siis keskkonnamürast edasi oli siis ehitusakustika selline mõiste ja mis põhimõtteliselt siis lahendabki selle ära või tegelebki selle teemaga, et kui vaikne siis mingi kindel ruum, kui heli kindel mingi kindel ruum siis peaks olema või saab olema siis uue ehitise uue hoone juures. See on juba konkreetsemalt juba siis selle hoone omadustega seotud, eks ole, ehitusmaterjalide avatäidete, nende helikindluse ja kõige muu planeeringuga seal hoones ja nii edasi.
Jah, no kui räägime ehitusakustikast, siis jah, siis üks variant, kui näiteks me räägime projekteerimisest, siis see juba peaks olema arvestatud eelprojekti käigus, kus me vaatame, et mis ruumidega on tegemist ja mis nõuded seal võiks rakendada, just heilisolatsiooni nõuded. Ja kui need asjad on määratud, siis me hakkamegi kontrollima või isegi projekteerima, pakkuma juba projekteerijatele võimalikud konstruktsioonid, mille abel oleks võimalik täita need heilisolatsiooni nõudeid. Ja kui me räägime juba olemasolevatest hoonetest, kus oleks vaja midagi parandada, siis tavaliselt on kaks variandi. Kui on olemas korralik projekt või projekti materjalid, kui on tegemist on suhteliselt uue hoonega, siis on võimalik teha teoreetilist arvutust ja hinnata olemasolevate konstruktsioonide heilisolatsiooni või leida jooniste järgi võimalikud probleemsed kohad või ütleme niimoodi kehvad kohad, mille kaudu võib müra levida erinevate ruumide vahel. Siis, jah, siis on võimalik seda teha arvutuslikult ja siis pakkuda võimalikud variandid, kuidas saaks heilisolatsiooni nagu parandada või tõsta. Või kui teine variant, natuke minu arvates kindlam variant, on teostada heilisolatsiooni mõõtmised. Kui me saame mõõta kas siis õhu heilisolatsiooni või löögimüraisolatsiooni ja kontrollida juba mõõtmise käigus, mis on olemas olev olukord, täpsemalt detsibellides juba ja tavaliselt alati on võimalik määrata kõige kehvemat need kohad, kui näiteks projekteeritud oli ühtepidi hoone ja ehitatud natuke teistmoodi või need ühendussõlmed oli teostatud natuke teistmoodi, siis ongi see asi, mida sa joonistest ei näe, aga mõõdmise käigus saad tuvastada. Ja siis pakud juba kindlad lahendused, mille abel oleks kindlasti võimalik parandada nagu olemasolevat olukord.
Räägiks natukene hiljem veel olemasolevatest hoonetest ja mõõtmistest ka mõned üldised küsimused veel. Kas on õige selline rusika reegel, et mida massiivsem isolatsioon, mida massiivsem sein, seda üldiselt helikindlam taga on?
No siin jällegi tuleb kõigepealt täpsustada, et mis helisolatsioonist me räägime, siis on olemas nii õhu helisolatsioon, nagu ma ütlesin, kui ka löögimüraisolatsioon. Ja kui me räägime näiteks õhu heilisolatsioonist, siis kindlasti mass määrab seda no, kõige rohkem. Et mida massiivsem, raskem on seina konstruktsioon, seda parem. Aga teiselt poolt, nagu me kõik teame, et heili levib mida jäigem on konstruktsioon, siis helikiirus on konstruktsioonis suurem, kõrgem. Ehk antud juhul tuleb arvestada, et löögimüra oleks, ei oleks nii hea, ütleme nii, kui meil on tegemist ühe kihilise mingi raske materjalega. Sama võtame betoon vahelagi, kus oleks mingi ükskõik mis paksusega, kui me hakkame koputama, siis on väga selgelt see võib kosta teiselt poolt.
Mis siis teha? Ühesõnaga, betoon võtab selle helim õhumüra ära, aga seda löögimüra ei võta.
Löögimüra või teine nimi ka nimetakse struktuurimürana, et sellega on ja, natuke keerulisem. See juba nõuab mitmekihilist konstruktsioonist, kus peab olema peale ka mingi raske massiivse kihi, tuleb panna ka mingi lastse, mingi löögienergia summutava materjali. No kui räägime nendest tänapäevasest ehitusest, et siis näiteks kui me võtame kasaaegnese korterelamu, siis saab näha, et kõikides korterites ehitatakse tavaliselt ujuv põrand. Kui on õõnespaneeli peale, pannakse vill või penoplast ja siis peale tuleb veel betoonist pealevalu. Ehk ongi, me saame mitmekihilist konstruktsiooni, kus betoon võtab just seda õhuheli, tagab õhuheliisolatsiooni ja elastne vahekiht, kahe betoonkihi vahel ta summutab seda löögienergiat.
Rääkisime saate esimeses pooles üsna palju uue hoone projekteerimisest ja sealsetest nõuetest ja vajadustest, kuidas hoone saaks võimalikult hea akustikaga, aga kui on juba hoone rajatud varasema hoonega tegemist, aga on vaja selle helikindlust või müraomadusi parandada, millised siis võimalused on ja kui kergelt seda teha saab? Seal on kõik olemas, uksed aknad ees, konstruktsioonid paigas, kas üldse saab oluliselt parandada?
Jah, kindlasti saab. Ja jällegi see sõltub ja kõigepealt tuleb aru saada, mis eesmärgid meil on, et mis müra täpsemalt häirib, mis on müra iseloom ja vastavalt sellele juba pakkuda mingid ja võimalikult leevendamismeetmed või lahendused, kuidas saab seda parandada. Jällegi see sõltub olemasolevatest konstruktsioonidest sõlmedest, kuidas need on teostatud ja mis on üks oluline ka aspekt, et mis on müraallikas, mis see häiriv müraallikas on. Ja siis vastavalt sellele juba ja, leida võimalikult lahendused.
Ja mis need lahendused siis saavad olla? Mingite materjalide lisamine seintele, lagedale, uste akende väljavahetamine helikindlemate vastu? Tunduvad üks talupoja lahendused, aga no, kas on mingid kavalamaid ka veel?
Jah, on olemas erinevad lahendused. Vahepeal isegi aitab see, et lihtsalt väike parandustöö ja isegi pole vaja mingid materjalid juurde panna. Et näiteks nagu meie praktikast väga tihti juhtub selline nagu olukord, kui inimene kaebab näiteks liiga kõrge sammu mürale ja tegelikult see ongi see struktuuri müra, mida on reeglina väga raske parandada. Just kui üks väga populaarne põhjus, kui tegemist on kõrgsagedusliku sammu müraga.
Mis see tähendab?
See tähendab näiteks, et kui inimene käib üleval naaber konksudega, siis on see või...
Kontsadega.
Siis on see müra on väga terav, see on kõrgsageduslik. Ehk sellest võib eeldada, et tegemist ei ole puhtalt selline sammu müra, mis on tava aspektis on selline madalsageduslik, vaid see on ikkagi selline terav. See tähendab seda, et reeglina, et põrand on ühenduses seintega, kandva seintega ja siis nende kaudu see müra kõik levib. Ja selleks on üks lihtne ja tavaline lahendus, mida võib rakendada, see on lihtsalt põranda plaadi läbi lõikamine just seina kohadel.
Et kaoks see füüsiline ühendus
just,
ära?
Just, see füüsiline ühendus kaob ära ja müra olukord muutub koordinaalselt siis juba. Kui see just see õige koht on leitud, kus oli see ühendus.
Kõlab hästi ja meenutab seda oma anekdooti, et üks liigutus maksab vähe, aga üks liigutus õiges kohas paneb asja tööle.
Täpselt nii.
Juhan täiendat, ma tean, et sa tegeled ka olemasolevate hoonetega eelkõige ?
Jaa. Mida näiteks veel on tehtud, on, et oletame, et kui see müraallikas on mingi seade, mis on kuhugi seinakülge kinnitatud, et siis üldjuhul kõige parem on see probleem lahendada seadme juures, et eraldada siis see seade, et sellisel juhul ei ole võibolla isegi lisakonstruktsiooni vaja ehitada.
Ja, struktuuri müra puhul ongi selline olukord, et kui ta levib juba konstruktsiooni sees, siis ta võib levida igalt poolt tulla ruumi sisse, mitte ainult seinte kaudu, et ka osaliselt põranda ja lae ja külgseinte ja igal pool tuleb. Ja kõige mõistlikum, nagu Johan ütles, et ja, just lahendus teha müraali kasukohas.
Siin me oleme jõudnud selle kolmanda suunani akukoni tegevuses, mis on siis ruumi akustika, võib ju põhimõtteliselt öelda, mis ongi Johan sinu suund.
Jah.
Kas siin on juba ka detaile, mis ei ole niivõrd enam ehitustehnoloogilised, vaid ka disaini ja materjalide ja just ka siseviimistlusmaterjalide no, sellises maailmas olulised?
Kindlasti. Et noh, näiteks kui võtta tavalised eluruumid, et üldjuhul nendesse mingit eraldi ruumiakustika lahendust ei tehta, et seal on mööbel sees, et üldjuhul ei ole tarviklik, aga kui on mingid spetsiaalse otstarbega ruumid, siis nagu seda saab vastavalt vajadusele nii-öelda projekteerida ja planeerida. Et noh, et ma tean, et kui võtta, et näiteks soovitaksegi rohkem mingit kujundusliku stiiliga mingit bürooruumi, siis üldjuhul see töö käib näiteks ise arhitektiga koostöös. Et kõik materjalid alates kardinatest lõpetades siis mööbliga oleks kõik kooskõlas.
Räägime natuke tehnoseadmete mürast ka veel, alates tootmisseadmetest kuni kütte ventilatsiooni seadmete nii välja, kui palju seal midagi teha annab, kust me kütte ventilatsiooni seadmetest räägime, nad on ju hoonesse projekteeritud, nad on olemas, ega neid tihti ei ole ka isoleerida ruumi, sest et need ruumid lahendused on ju nii arhitektide poolt paika pandud, et ega sinna isegi mingit 10 sentimeetrit materjali peale panna tihti ei mahu, mida siis teha?
No ma oskan nagu rääkida nendest probleemidest, mis üldjuhul nagu nendega on olnud. Kui on korteritesse sisse pandud see ventilatsiooni seade, siis üldjuhul selles ruumis, kus ta asub, milleks üldjuhul on siis majapidamisruum või WC-s, üldjuhul nendes ruumides on ka see müratase kõrgem, et kuna see masin ise tekitab väga palju müra. Ja teine probleem, mis nendest võib esineda, on see, et kui on näiteks lisaks veel jahutusseadmet, siis jahutusseadmete üldjuhul need väljapuhke torud on päris suured, et läbi nende võib ka lisaks sellele kostuda ka ventilatsiooni seadmete müra, sõltuvad siis, kuidas see ehitatud ja projekteeritud on. Et on, mis siin üldjuhul tehtud on, on see, et on pandud torudes summuteid ja proovitud seda siis ka müraallika poolt juurest just nagu maha võtta. Et ja siis ruumide siseselt on ehitatud nendele seadmetele kaste ümber, et need siis nii-öelda selle mürakasti sees hoiaksid rohkem.
Ja samad lahendused kehtivad ka büroohoonete puhul või samad võimalused?
Ja büroohoonete puhul on tegelikult üks oluline asi, mida tavaliselt jääb kuidagi märkamata või projekteerijate võib-olla pool, kui ventkanalid tulevad ühest ruumist teise, siis pole arvestatud, et see samal ajal rikkub ka eelisolatsiooni ruumide vahel. See otseselt mõjutab just seda heilisolatsiooni.
Tekitab tunduvalt heli parema levimise ühest ruumist teise.
Ja. Just, jah, sest kui me räägime ventilatsiooni, noh, tavapäraselt need ventilatsioonitorudest, see on lihtsalt plekk, peenike plekk. Ja kui meil tuleb mingi magistraaltoru ühest ruumist teise, siis tuleb suur auk seinas ja ventkanal, mis on põhimõtteliselt peenike ja plekki kiht ja siis selle kaudu levibki kogu müra pärast ühest ruumist teise ja ühisisolatsioon kahe ruumide vahel on juba tunduvalt madalam ja ei vasta enam kehtestatud nõutele või projekteeritud isegi seina heilisolatsioonile.
Mida büroode puhul veel saate välja tuua, mis on olulised, kuidas te teete häid lahendusi büroo hoonetele?
On suht palju tähelepanu on saanud konverentsiruumid, millele nüüd on ka siis tekinud aegajalt lisavõimalus, et oleks ka videokonverentsiruumid. siiamaani on hästi palju planeeritud lihtsalt konverentsiruumi nõuete järgi, aga et kui võtta, et tuleb edastada ka veel video, siis üldjuhul peaks seda ruumi akustikat jälgima natukene täpsemalt, et see järelkõlapikkus peab olema natuke madalam ja kõneselgus peab olema kõrgem, et mikrofonid suudaksid seda tuvastada, sest üldjuhul kui me saadame midagi läbi video, siis need arvutite mikridi kõik muundavad seda heli plus veel siis kõlarid, et see oleks ka siis kergelt arusaadav. Need on nagu sellised kriitilisemad kohad üldjuhul olnud.
Mida tellijale nüüd nõu anda ja soovitada, kes näiteks büroohoonetega tegeleb ja tahab omale paremaid büroohooneid, kas siis olemasolevaid parandada või uut hakkab lausa planeerima, ta ei ole spetsialist, ta ei ole insener ise, kas üritada neist teemadest ise aru saada ja küsida projekteerija käest kogu aeg lisaküsimusi ja nii-öelda püüda ise seda protsessi juhtida või saab selle teemalise projektijuhi kas või näiteks teie käest ka, et kes juba kõike neid asju projekti juures silmas peab?
Büroohoonete puhul ma arvan kõige olulisemad asjad, kuhu võiks tähelepanu pöörata projekteerimise käigus oleks, ma arvan, peamised need müraallikad, mis on siis liiklusmüra kõigepealt väljas, siis jahutusseadmed, ventilatsiooniseadmed, kui on projekteerid tavaliselt need samad fankoolid, mis paiknavad kabinetites või büroruumidest. Et tuleb kindlasti arvestada nende müra, et see ei häiriks töötajad. Ja no kindlasti üks oluline asja on ka ruumiakustika.
Nii, kõikide nende nõuete osas või kõrgemat kui minimaaltasemel hoonet. Kas on vaja üldist konsultanti, kes kõikidele asjade silma peal hoiab, võib usaldada tavaarhitekti ja projekteerijat või peaks siis nagu leidma kuidagi veel mingi lahenduse? Kuidas olla kindel, et sa saad selle lahenduse, et ta ei ole lihtsalt miinimum taseme järgi tehtud, vaid ta on parema heliomadustega hoone?
No nagu tänapäeval tehakse, et tavaliselt ikkagi tulevad ja mingid päringud, et näiteks nüüd just hakkame projekteerima mingid uus büroohoone, et kas te oleksite nõust meid aidata ja palju oleks selle töömaksumus, siis me vaatame seda eskiisjoonist, need projektijoonist, siis eeldame juba, mis väljakutsed meil on selle projektiga. Siis koostame lihtsalt teile lühikes jooke kirjeldus, kus oleks kirjas, et antud juhul tuleb pöörada tähelepanu näiteks liiklusmüra, kus on asub kuskil kesklinnas. Et siis kui on teada juba umbkaudselt, mis konstruktsioonidega on tegemist, et siis peab seda arvestama ka, et fassaadi lahendust. Põhimõtteliselt seda infot saab kätte juba, kui on mingi teise algne info on juba olemas selle hoone kohta, siis me võime juba anda, et kuhu võiks antud juhul tähelepanu pöörata tulevikus. Ja siis juba projekteerimise käigus ja et mõned projekteerivad soovivad nii, et me oleksime kaasatud iga nädal näiteks koosolekul, me käime, vaatame ja arutame midagi, siis soovitame, et väga tihti isegi telle ei tea, mida, kuhu peab tähelepanu pöörata, siis ongi, me istume kõrvale ja ütleme neile kohe, et vaadake, siin on teil selline olukord või siin näiteks on vajalik lisa heilisolatsiooni tuleb arvestada või viibrisolatsiooni antud ruumides ja siis on lihtsam juba koostööd edasi teha.
Omaette teema on, kui me räägime mingit tootmisseadmetest, me täna sellest väga pikalt tegelikult rääkida ei jõuagi, aga üks aspekt kindlasti siia juurde tuua, siis lisandub vibratsioon, mida te ka mõõdate, mida te võtate arvesse ja suuremate seadmete puhul kindlasti see on ka teema. Kui seade ise tekitab vibratsiooni, kui palju saab seda isoleerida siis sellest keskkonnast seal ümber, et see vibratsioon ei leviks?
No jah, tänapäeval vibratsioon on peamiselt, kus see käsitletakse. See teema on jah, pigem võib-olla mingi tööstusalad, kus on mingi tootmine toimub, kus on suured masinad, just, mis tekivad vibratsiooni ja võivad mõjutada ka töötajad, kes on kõrval nagu operaatori.
Just, et no, kas seal on mingid lahendusi, et seda leevendada?
No, kindlasti on lahendused. Ja. No, reeglina rakendatakse selleks spetsiaalselt need vibratsiooni summutavaid mingid puksid või isolaatorid. Need on hästi palju, on olemas nagu neopreenkummist isolaatorid, on olemas vedruisolaatorid, on või mingid muud võimalikud ja isolaatorid, neil on nii palju tänapäeval turul saab leida. Ja, ja see kõik sõltub just müraalikast, selle kujust ja nendest võimalustest, kuidas oleks võimalik seda isoleerida. Ja, ja alati on võimalik mingit lahendust leida.
Hästi, rõõm kuulda. Kui palju ehituskvaliteet seda kõike mõjutab? Teie võite ju projekteeriga koostöös head lahendused välja töötada, aga kui pannakse sinna materjal kehvasti, jääb kusagile vahet, kuhu ei tohi jääda või pannakse mingit materjali kokku, mida ei tohi omavahel kokku panna, üks, kaks, kolm töömehe vale liigutust objektil ja tulemus on ju tegelikult rikutud.
Jah, ja ehituskvaliteet on väga oluline just meie... meie valdkonnas, ütleme nii, sest ja, meil on olnud sellised olukorrad ka, kui oli korralikult projekteeritud konstruktsioonid kõik ja pärast, kui tuled jällegi objektile mõõdma, eelisesuni kontrollima, siis saad hoopiski täiesti teissugused numbrid seal. Ja see on ja, alati siis küsimus, et kuidas see on võimalik, sest sa tead, et sul on sinu poolt oli kõik projekteeritud õigesti ja ei saa olla nii halb tulemus ja siis hakkadki otsima ja siis leed, okei, siin oli ikkagi sõlm valesti tehtud, mitte päris nii nagu oli või üldse teistmoodi nagu oli esialgselt nagu öeldud või projekteeritud. Et ehituskvaliteet võib mõjutada väga palju, see pärast ma ja, alati soovitangi, et kui on võimalus, siis kutsuda akustika konsultandi juba ehituskäigus objektil lihtsalt korraks vaadata, kontrollida, kuni kõik veel kihid ei ole kokku pandud, et just ehituskäigus me saame vaadata ja kohe näidata, et siin on näiteks midagi, no, midagi märkata, võib-olla isegi ja, ehitaja isegi ei tea, et see võib põhjustada mingi probleemi. Ja kui me vaatame, näeme, ja, et seal on kindlad ehitusetapid ka, millest me ka tavaliselt räägime, et kui hakatakse näiteks need põranda pealevalu hakatakse teostama või mingid läbiviigud teostatakse kanalite jaoks, siis palun kutsuge kohale, see võtab võib-olla tund aega, me käime läbi, vaatame läbi kõik ja kui on näha midagi on valesti tehtud, siis kohe anname teada, siis see on kõige parem võimalus kohe midagi muuta.
Need on head juhud, kui kutsutakse, aga kui ja. Ei ole kutsutud ja on juba niilt suletud ja kõik materjal, viimistlusmaterjal peale vandub, mis siis nendel juhtudel saab?
Siis hakkame mängima detektiiviks tavaliselt, et meil on siis, võtame meie mõõteristad erinevad ja hakkame siis mõõtma, uurima, et kus kohas, miks on antud juhul probleem tekis, et kus on võimalik põhjus võib olla, kus kohas. Ja jah, teostame erinevad mõõtmised, kuulame ja mõõdame ja jah, et siis...
See töö ilmselt ei ole väga odav ja tõenäoliselt ka mitte väga selline selles mõttes lõbus, et ta on juba no, vigade likvideerimine, mis pole kunagi ja. Nii hea kui algust peale õigesti tegemine.
Täpselt. See mõõtmine ennastest ei ole nii kui see kontroll ei ole nii kallis võrreldes nende parandustöödega, mis pärast tuleb teha. Sest tavaliselt see vajab kõik jällegi need demonteerimist ja kõik võetakse ära kõik ja siis ehitatakse uuesti ja see võtab aega. Siis kui inimesed, näiteks kui tegemist on korterelamuga, siis inimesed on juba ka sisse koolinud, siis neile tuleb ka kuhugi hotelli neid nagu ära viia ja see on nii suured kulud pärast ja kõik need materjalid, mis tulevad juurde.
Ma küsiks siia sellise võibolla indikatiivse mingisuguse kas ajalise hinnangu või hea isegi oleks eelarveline hinnang. Ma tahan ühte väga head stuudiot. Mul on tavaline 20 aastat tagasi ehitatud hoone, mul on seal mingid ruumid, ma tahaks seda stuudioks ümber ehitada. Kui kallis, kui keeruline see töö on, kavas aega võtab.
Eks see sõltub ka nii-öelda eelarvest. Et kindlasti on võimalik anda ka soovitused nii-öelda... hästi üldiselt muidugi, aga väga väikese ajaga, aga on võimalik ka minna nii-öelda väga täpseks, kus võtta nii-öelda see ruum siis tühjaks, sooritada mõõtmised, vastavalt sellele projekt teha, et ma usun, et kui tegemist on näiteks ühe kontrollruumiga, siis nädala kahega on see kindlasti kõik tehtav alates mõõtmistest, kuni siis projekti välja saatmiseni.
Ma vaatan, Akukoni kodulehel on sellistest suurtest ja uhketest objektidest on Soomes üsna mitmeid välja toodud, näiteks Läänemetro Helsingis või Svenska teater, kus on Akukon olnud osaline. Kas Eestis pole nii võimsaid objekte välja panna, et miks te olete need Soome objektid pannud?
No jah, no seal tegelikult kõik koos need objektid meil Eestist, meil on veel võibolla ei ole need referentsid siia maani uuendanud. Loodetavasti varsti tulevad ka kõik need meie objektid, nagu mis me oleme teinud nagu Eestis, aga muidu jah, kui, kuna me tegelikult, noh, meie peakontor, ütleme nii, et see akukond kontor, ta on nagu pärit ka nagu Soomest, kõige suurem kontor, kus on juba, ma arvan, rohkem kui 50 inimest töötab juba konsultante, et siis muidugi jah, kõik need suuremad projektid enamus tööd teevad nemad. Vahepeal küll me midagi aitame neid ka mingit väiksemat tööd teha, aga tavaliselt annad suudavad ikkagi see seisvalt neid ära teha. Ja...
Kui suur Eesti akukoni meeskond on ja kui paljude objektidega, kui paljude projektidega siis üks spetsialist töötab?
No kontoris meil on, meid on praegu, võib öelda, palju meid on siis kuus inimest umbes koos ka Saarema. Meil on Saaremal üks inimene töötab, üks meie juhatuse liigega. Ja veel on mingid meil nii-öelda freelancerid ka, kes aitavad meilt kaugelt, et üks meie kolleeg, näiteks Ukrainast ka töötab koos meiega ka aitab meid just nende vibratsiooni arvutustega. Ta on minu meeles ja ta on isegi lõpetanud ka seda akustika ala ja
just nimelt väga hea märkus, et lõpetanud akustika ala, sest Eestis ju sellist eriala üheski kõrgkoolis pole ehitusakustika insener sellist eriala ei ole võimalik õppida. On teatud kursused tehnikaülikoolis, kui ehitusinseneriks õpitakse, on vist maksimum, mida Eestis on võimalik saada.
Ja hiljuti natuke olukord muutus, on olemas mingid üksikud loengud selle kohta. Või ained, ütleme niimoodi.
Ja ehkas see on tulnud siis arhitektide, et on akustika nii-öelda lisaaine siis.
Veidi paraneb, aga siiski mitte selline tase, mis on suuremates riikides Euroopas. Et kui rahvusvaheline see on, et see üks Ukraina näide on väga hea, et need spetsialistid roteeruvadki üle Euroopa, üle maailma ja nendes riikides nagu Eesti, kus seda ei õpetata, siis tulebki kasutada teistes riikides välja õpetatud spetsialiste. Kas see ongi nagu tavaline?
Just, jah, see on, no, ma ilmselt, et tavaline, no, tegelikult meie näiteks Soome kontoris on enamus just, noh, kuna see haridus on Soomes, siis seal on spetsialistid kõik on juba ja, just vastava kutsega, ütleme nii, aga jah, põhimõtteliselt muidugi see oleks, meie töö oleks tunduvalt, võibolla alguses tunduvalt lihtsam, kui Eestis oleks selline haridus juba, et võiks nagu saada. Ja, et siis ja, hetkel kõik meie töötajad me oleme saanud neid teadmisi just nagu praktika kaudu ja mingi koolituste ja meie Soome kolleegide kaudu ja kõik see kogemus koguneb nagu aastaid, ütleme nii. Aga jah, et no hetkel jah, on tunda küll, kui tuleb mingi spetsialist vastava haridusega, siis teema teadmised on vahepeal väga vajalikud just nende füüsika, ütleme niimoodi, omaduste või teoorias, just teooriast. Et praktika kogemas meil on väga suur, tunduvalt rohkem kui ükskõik, kes tuleb ülikoolist, mis haridusega, aga just see, ja, just see teoreetiline osa on väga tähtis ka.
Ma küsiks päris lõpetuseks teie käest, heli inimesed, see on inseneeria väga tähtis, nagu me täna oleme välja toonud, aga natukene see heli teema on ka, mulle tundub selline tunnetuslik või selline isiklik, personaalne, mis on üldse hea heli. Ja tahakski lõpetuseks küsida teie käest, et milline on hea heli teie arvates selline perfektne, ilus, et mis on teie nagu nii-öelda lemmik heli, ma küsiks lõpetuseks.
No, hea on alati öelda, et meeldiv heli on see, mis ei ole tehislik. Et noh, kõik, mis tuleb loodusest ja tehislikus variandis see, kui need on kindlatele nootidele määratud ja õiges järjekorras.
Ja aitäh, Dimitri.
No minu jaoks võibolla see on ja, raske öelda, mis heli täpsemalt minu jaoks oleks meeldiv. See pigem võibolla tuleb tujust. Et vahepeal meeldib, kui sa... No sama, kui me räägime näiteks muusikast samuti, et vahepeal sulle meeldib rokkumuusika ja vahepeal sa sulle tahad klassikat kuulata.
Et hea tujul on oma heli ja halval tujul on teistsugune heli.
Jah, võibolla küll, jah. Vahepeal tahaks lihtsalt mingit müra kuulata.
hästi , suur tänu teile , head külalised , me peame tänase saate lõpetama , aeg saab läbi , aitäh , Dmitri , aitäh , Johan , helist tulema rääkima ja headest lahendustest . Aitäh .
jah , aitäh .
aitäh .
hea kuulaja , uue teemaga nädala pärast selles saates , seniks kõike paremat , ilusat kevadet .